Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Store sofaer i dag. Deilig. Velkommen til Rekommandert og denne kvelden om antibiotika. Og velkommen hit, overlege ved infeksjonsavdelingen Oslo Universitetssykehus og professor i infeksjoner, Dag Berild. Ja, hvordan er det å være tilbake i Drammen? Du hadde jo turnus her, hadde du ikke det?
Jo, det er helt vidunderlig, men byen er jo helt annerledes, altså. Jeg var turnuskandidat her i forrige årtusen, og det var jo litt spesielt. Den gangen så var det overlege Lia Våg. Han var overlege på kirurgisk avdeling, og han var direktør for sykehuset. Han eide sykehuset. Altså administrasjon, det var han og en sekretær, og nå er de sikkert 100 som administrerer da. Men det var helt fantastisk. Og jeg kom jo som usikker turnuskandidat og presenterte meg. Ja, Dag Berild, sa jeg. Og så sa han, hem, Berild, sa han. Er ikke navnet deres fra Ålesund? Ja, sa jeg sånn. Ingen fordel her i huset. Så det var liksom han i et nøtteskall da. Men han hadde humor, og han beskyttet alle sine folk, så det var arbeidsomt, men det var et godt sted og et trygt sted å jobbe da. Men litt sånn senere ut på året så skulle vi jo gå visitt, og det var den gangen så overlegen i spissen med oversykepleier, og så en hær av hvitkledde folk bak, og det var sånn tisengstue da nærmest. Så var det en gang vi kom, så lå det en pasient som hadde brukt hofta, tror jeg, han ropte og skrek. Vi skulle operere han da, eller han skulle opereres. Han ropte og skrek, jeg vil ikke opereres, jeg vil ikke opereres. Jeg er Guds sønn, sa han. Jeg er Guds sønn, jeg bestemmer, jeg vil ikke opereres. Så kom det tørt fra Lia Våg. Ta det helt med ro, jeg har snakket med deres far, og jeg får lov til å operere dem.
Faen!
Så sånn gikk noen dagene i Drammen den gangen.
Men altså, når du da selv ble overlege,
ja,
tenkte du at nå er det min tur til å være konge i systemet, eller hadde verden forandret seg?
Nei da, altså tvert imot, det som var hyggelig med å bli overlege, det, du har så mange flotte turnuskandidater og assistentlege som alle tilfører noe nytt. Så du er nødt til å være på merkene hele tiden, og du lærer noe hele tiden, så det har tvert imot, det er ikke noe å trakte etter å ha makt. Mm. Det som er noe å trakte etter når du er lege, det er å ha et godt arbeid og interessere deg for arbeidet, synes jeg. Og det der med å bestemme, det fatter ikke at folk gidder. Altså.
Vi skal snart komme til saken, altså, men jeg må bare spørre. Dere gikk jo av på Brakerøya i stedet for Drammen stasjon, altså rett ved det nye sykehuset.
Ja, ja.
Kjente du at det klødde litt i fingrene når du så det nye bygget?
Ja, det blir jo sikkert veldig flott det. Altså. Så, fordi, men det gamle Drammen sykehus, det ble jo bygd mens jeg var turnuskandidat, og det sier jo noe om hvor kortsiktig man har tenkt en gang på kvalitet. Altså. Et offentlig bygg bør jo vare mange 100 år, altså, men så, sånn er det.
Apropos 100 år, la oss hoppe rett i det. Nesten 100 år siden, 1928, da er det en liten, ikke liten, men en litt vimsete lege ved navn Alexander Flemming,
ja,
som har en god dag på jobben. Kan du si litt om hva slags fyr Flemming var, kanskje?
Ja, han var egentlig skotsk, og så jobbet han på St. Mary's sykehus i London, og han var veldig interessert i biokemi og var forsker, virkelig forsker. det han jobbet på, det var han jakta en måte å drepe bakterier på, fordi det ingen, altså det jo det folk har fryktet gjennom alle tider, det jo infeksjoner, altså fordi du har store epidemier og folk døde i ung alder av infeksjoner, så det var veldig relevant forskning han drev med. Og han fant i tårevæske så fant han et enzym som han kalte for lysozym, og det var bakteriedrepende. Men det ble ikke så mye mer ut av det, men så når man driver og forsker på bakterier, så dyrker vi bakterien på sånne små runde skåler, og så sår vi de ut på de skålene da. Og det Fleming gjorde, han sådde ut noen stafylokokkbakterier, de viktigste sårbakteriene, de sådde han ut på noen skåler. Og så gikk han på ferie, på påskeferie eller sommerferie skulle han. Og de skålene de ble liggende mens han var vekke. Og mens han var vekke, så ble de skålene med bakterievekst, de ble kontaminert, de ble det ble overvekst av sopp på de bakteriene. Og da oppdaget Fleming at den soppen som hadde kravlet opp på bakterieskålene hans, de kunne drepe bakteriene. Og den soppen, den heter penicillium. Og derfor kalte han det, han regnet med at det var et nytt stoff som kunne bli effektivt i medisin, og det kalte han for penicillin. Så altså penicillin er et stoff som soppene har funnet opp og brukt for å beskytte seg selv gjennom milliarder av år sikkert. Altså.
Men det er bare en tilfeldighet altså, som gjør at Fleming kommer over.
Ja, det var en ren tilfeldighet, og det var faktisk også sånn at det var en soppforsker i laboratoriet ved siden av, og det er mulig at det har vært litt sånn spredning av soppen fra det han drev med over på Fleming sine skåler. Han har også heller med seg fordi det var varmt i London på den tiden, og da vokste soppen bedre også. Og stafylokokken mindre, så det var en fantastisk oppdragelse da. Men det gikk jo mange år før det ble effektuert, før det ble produsert.
Men det er jo litt ironisk at det var, hva skal vi si, antageligvis litt dårlig hygiene på labben,
ja,
som gjør at vi da får dette midlet som man til en viss grad forbinder med noe hygienisk da, siden det er bakteriedrepende.
Ja, men det er ikke den eneste revolusjonerende medisinske oppdagelse som blir gjort med en tilfeldighet altså. Mm. Så vi får bare, og man regner med at bare penicillin har jo reddet mer enn 200 millioner menneskeliv hittil. Bare penicillin, så kommer jo andre antibiotika i tilfelle. Så det er den viktigste medisinske oppdagelsen i forrige århundre, det er faktisk penicillin.
Hvor lang tid tar det fra han oppdager det til det er ute i praktisk bruk?
Jo, det gikk mange år fordi det var fryktelig vanskelig å fremstille. Men så kom jo andre verdenskrig. Og da var det to kjemikere i England, Flory og Chain. De ble satt av den amerikanske og den engelske regjeringen og prøvde å fremstille penicillin så det kunne brukes i krigsøye med. Fordi det folk døde av, det var ikke bare skuddskader og kuttskader, det var jo infeksjoner i de skuddskadene og i stikkskadene. Så det var militær årsak til at man satte i gang et enormt forskningsprosjekt for å fremstille det, og de lykkedes i 1944, og det er et fantastisk spennende, det er nesten som å lese en kriminalroman når du leser om det presset de hadde for seg, og at de endelig lykkes med å finne penicillin. Og den første pasienten som fikk penicillin, det var en politimann som hadde fått blodforgiftning etter å ha rispet seg på en rose. Og de ga ham penicillin, og han kom seg, men de hadde kun penicillin til 2-3 dager. Og da var det stopp, og han døde. Men de oppdaget da at penicillin var virksom, og da fikk jo regjeringen vann på mølla og bevilget penger til det her. Så, og jeg kan fortelle at min far, han var nesten ferdig lege, så ble han sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Men han klarte å flykte våren i 1945, og da han endelig kom seg ut av skuddlinja og over til amerikanerne, så sluttet han seg til amerikansk Røde Kors. Han kunne gjøre litt nytte for seg der da. Och de hade en militär hemlighet och det var penicillin. Det var kun amerikanerna och engelsmännen som hade det. Så, och det var sån väldigt berömt plakat som heter "Thanks to penicillin, he will come home". Och så, ja, det här är ju en
ja. Mer... det är mer skrittrelaterat.
Ja. Ja. Ja.
Men hur vanskligt eller hur var det du, alltså de han uppdagar detta i den här Petri-skålen och skönner att det är penicillium.
Ja.
Hur klarar han att finna mer? Alltså hur skönner de var den kommer ifrån, var den gror och sånt?
Ja, alltså de forskar ju, jag kan inte detaljerna där alltså för det är nog för speciellt intresserade då. Men det man fortsatt så dyrkar man penicillin ut från sopp och näringssubstanser alltså. Mm. Och man har haft produktion i Norge intill för 15 år sedan och nu har vi faktiskt penicillinmangel för de firmorna tjänar så lite på det. Och det är synd för penicillin är det bästa antibiotikum, det är det mest effektiva och det är billigt och det är väldigt gott och det är väldigt lite resistensdrivande. Så vi bör nästan börja producera penicillin igen här i Norge syns jag. Och jag jobbar lite för det och det har gått igenom i Stortinget att det är inte någon vägen för det men som vanligt så är myndigheterna på efterskudd alltså. Det här med antibiotikaresistens och sånt, det är en långsam pandemi. Och folk får inte fingern ut för dassen bränner som vi ser på Sundmøre alltså. Så det är lite förtvivlande. Jag jobbar med det här i över 30 år och ropt och skrikit men det hjälper inte alltså. Så.
Men för vi går lös på själva resistensen som du är expert på. Kan du si lite om vad det är antibiotikan faktiskt gör? Alltså vad den gör, vad den gör med bakterierna?
Ja, då kan vi ta penicillin som alltså antibiotika verkar på väldigt många olika måter, men prototypen det är penicillin och det binder sig till membranerna på bakterierna så att bakterien går i upplösning och dör. Men bakterien de kan också pumpa ut kan pump ja det vi håller oss till det. Mm. De ödelägger membran på bakterierna
ja, så
och så
liksom,
dör de ja.
Ja bara går i upplösning liksom.
Ja och så kommer resten av immunförsvaret och med vita blodlegemer och antistoffer och såna gör jobben.
Ja.
Och det virkar ganska raskt.
Ja. Jag känner vi må si lite om hur penicillin eller antibiotika ska brukas också. Bara minne folk på ja. Det. Varför är det så viktigt detta med att man ska fullföra kurer
ja. Och sånt? Det kommer jag lite tillbaka, jag ska visa några bilder senare, men alltså, stort sett all bruk av antibiotika ger motståndsdyktiga bakterier, alltså resistens. Antibiotikaresistens, det betyder att antibiotika inte är virksamma längre. Och vad var det du spurt om? Att,
jag lurer på varför det är så viktigt att vi fullförer dessa kurerna som jag
alltid behöver. Ja, men vet du vad? Det här touchar du in på ett dogme. Mm. Fordi det, ikke så, det har varit god latin till nu att vi på död och liv ska fullföra en antibiotikakur. Mm. Men det är en sannhet vid modifikationer. För om man går närmare in på det så vill man se att det alltså för det första så är det en kur. One size does not fit all, för att säga det på nynorsk. Och hvis du går in i litteraturen och ser på läroböcker och sånt så är det liksom bibelska proportioner över antal dagar som blir anfört du ska ta en kur. Det är enten 3, 7 eller 10 dagar. Och det är visst nu i det sista att man kan klara sig med mycket kortare kurer. Alltså. Men det har varit ett dogma att man på död och liv ska fullföra. Men det är klart, hvis du har en mild lungbetännelse och du är bra efter 5 dagar så kan du garanterat sluta med penicillin. Då.
Ja.
Men i gamla dagar så skulle man kanske tvingas till att bruka det i 10 dagar.
Vad med detta med alkohol och antibiotika? Är det också en myte att vi helst inte ska dricka medan vi håller på?
Ja, i Volda är det gängsk.
Ja.
Ja. Ja. Men jag sa det, jag jobbade i København i många år på sjukhus där. Och sa, men det må ju inte dricka när det tar antibiotika. Det har hållit danskarna på att läsa ihjäl. Alltså.
Ja.
Ja. Det blir mindre trasig att vara sjuk hvis du tar ett litet glas.
Jag skönner, så det är bara att köra på.
Ja, nej det är klart, inte för full miss, men det virkar inte, det gör ingenting alltså.
Nej, exakt.
Men det är klart, du ska inte vara kanonfull, det går inte. Alltså.
Ja, för då glömmer du det, det är väl det.
Ja, ja, ja.
Nej men du, vi måste snakka om denna resistensen. Du har lagt en PowerPoint till oss.
Ja.
Det är bara att trycka det framöver på den knappen där.
Ja.
Ja. Och första bilden så står det alltså Doctors Without Arms. Är det sånt det är för dere nu?
Ja, vi kan riskera det. Viss utvecklingen fortsätter som nu, så kan vi riskera att gå tom för antibiotika. Så det där med antibiotikaresistens, det är liksom medicinsk klimakris det. Med att vi har skapat den själv för det vi brukar för mycket antibiotika så är det vanskligt att finna nya antibiotika. Så det är ett stort dilemma då när vi ska behandla så man ska inte bruka antibiotika på snörre och tårar alltså det är till mer allvarliga infektioner och det sa min professor i Köpenhamn. Han sa det antibiotika ska fortsättningsvis brukas till allvarliga infektioner men fordi det var så stor succé da det kom, altså hvor folk bokstavlig talt stod opp av grava, så begynte man å bruke det i hytt og pine, og det, mange steder ute i verden i dag, så er det, der kan du ikke behandle lenger, altså jeg skal vise det senere. Altså.
Hvor ille er vi i Norge, føler du?
Nei, Norge er det veldig bra, så takket være de som har vært leger før oss, altså de har vært nøkterne og fornuftige, så det er ikke noe fare i Norge, altså, men det är klart kan du riskera att bli smittad av en resistent bakterie hvis du äter i Indien eller Thailand eller Sydeuropa så och tar det med hem då så
vilket land hade du varit mest bekymrad för att resa på ferie till?
Nej, det är stort i Sydeuropa är det trasigt speciellt Hellas, Italien och Spanien också delvis Frankrike och inte minst i östen där får du antibiotika utan recept du kan köpa det på torget och sånt så
Men hvor flinke er disse bakteriene til å reise hvis det er mye antibiotikaresistente ja. Bakterier i Hellas?
Ja.
I hvor stor grad kommer de seg hit? Hjelper det at vi er flinke, eller vil de komme hit?
Ja, nei, altså, de blir ikke tatt i tollen, for å si det.
Nei.
Fordi at vi blir kolonisert, vi kan bli bærere av resistente bakterier når vi er ute og reiser. Og vi kan ha de i tarmen eller på huden i veldig lang tid uten at vi blir syke. Mm. Men hvis vi da blir syke, så kan det hende at vi blir dårlige av en resistent bakterie, da blir det vanskeligere å behandle oss. Men altså, dere skal ikke være engstelige folk, fordi vi er veldig lite resistens i Skandinavia, og i Nederland og i Schweiz.
Så. Tror du det kommer til å holde seg sånn?
Jeg håper det, men det krever innsats fra myndighetene, fordi problemet er alt for stort for oss som leger og sykepleiere. Altså. Men vi gjør en nasjonal dugnad nå for å få ned bruken, men nå så jeg at det har gått litt opp igjen, altså, fordi det går an å få ned resistensen hvis man reduserer bruken. Mm. Det liksom det jeg har forsket på i over 30 år. Altså.
Du får trykke oss gjennom det, Dag. Ja. Der.
Den der, ja. Ja. Altså, take home message, det er jo at stort sett alle antibiotika fører til resistens. Det er greit nok.
Jeg synes ikke det er helt oppe i dagene, at all antibiotikabruk leder til resistens.
Ja, faktisk gjør det det. Men det er, dess mindre du bruker, dess mindre resistens. Altså. Ja,
ok.
Ja, jeg kan, ja. Og så fører det også til en kontinuerlig finanskrise. Det kan jeg komme litt tilbake til. Verdensbanken har sett på det, og regnet ut at det vil koste fryktelig mange penger. Men det gode er at vi kan reversere resistens da, ved å bruke mindre. Men det krever en global dugnad. Men da er det viktig at vi bruker Gro Harlem Brundtland sitt mantra der med å tenke globalt og handle lokalt. Så det gjør vi i Norge. Og Skandinavia så går vi foran som gode eksempler, så resten av verden prøver å kopiere oss, altså.
Men gjør de det? Har du følelse at de
ja,
gjør det?
Ja, noen steder. Faktisk, de har begynt med antibiotikastyringsprogrammer i Europa. Og vi var de første som begynte med det, Sverige og Norge. Mm. Så det hjelper å gjøre noe. Det blir lagt merke til ute i verden det vi gjør. Når vi var på kongress og sånn før, så var det, sa ofte våre amerikanere og andre sånn, Look to Scandinavia, they have the only normal bacteria. For de visste at vi hadde lite resistens.
Ja, og det kan du se faktisk på vår
bakteriekultur. Ja, vi har stålkontroll på det.
Ja.
Ja. Vi vet nøyaktig hvor mange gonorrhé-pasienter som har resistente bakterier, for eksempel. Ja.
Er det sånn? For jeg synes gonorrhé ofte blir trukket fram. Ja. Er det en sykdom som er spesielt mottagelig for å bli resistent, eller?
Ja, faktisk. De blir veldig lett resistente gonorrhé-bakterier. Så gutter, ikke noe sekstur til Bangkok nå, vel?
Ja, for det er den ultimate... Ja,
fordi der, der får man gonorrhé bare man går på gata, ikke sånn?
Ja. Jeg forstår. Ja, du får hoppe oss videre, Dag.
Ja, skal vi se, det var den der, ja. Ja, her står det. Gonorrhé er en tikkende bombe. Og det lyder litt kryptisk, altså, du dør jo ikke av en gonorrhé. Men problemet er jo at det er 80 millioner tilfeller av gonorrhé per år. Og 6 er kommet for å bli. Det er vi enige om alle sammen, ikke sant? Så 80 millioner tilfeller av gonorrhé. Og de blir, gonorrhé-bakteriene blir veldig fort resistente. Men man dør som sagt ikke. Men hvis damene da får kronisk gonorrhé, som veldig ofte ikke gir noen særlige symptomer, så får de sår på livmorhalsen, og da får de lettere andre seksuelt overførte sykdommer som leverbetennelse og syfilis og HIV og sånne ting. Så alt, pluss nedsatt fertilitet, altså, nedsatt fruktbarhet. Så på den måten så får det konsekvenser da for andre infeksjoner, altså. Også HPV-infeksjoner i verste fall.
Ja. Ja, for det er disse følgefeilene av antibiotikaresistens som man kanskje ofte ikke tenker på. For eksempel, jeg vil jo se for meg at for eksempel det å behandle kreftpasienter, det kan jo, altså når du allerede da svekker immunforsvaret.
Ja, det er jo, ja, du har helt rett, Kristoffer, fordi cirka en fjerdedel av våre pasienter som får kreftbehandling, eller en femtedel eller en fjerdedel, de får, slår vi ned immunsystemet så de blir sårbare for infeksjoner. Og da må vi ha antibiotika, fordi hvis vi mister antibiotika, så kan vi ikke fortsette med den avanserte kreftbehandlingen vi har nå, da.
Nei.
Eller transplantasjoner, eller altså nyfødt medisin, eller protesekirurgi og sånn.
Ja, så selvfølgelig.
Det griper inn infeksjoner i alle medisinske spesialiteter.
Ja. Ja, for det helt åpenbare er jo såret som aldri vil gro.
Ja.
Men så er det også de gangene hvor vi faktisk da påfører mennesker sår med vilje for å kurere dem for noe annet.
Ja,
hvor
ja,
det plutselig
ja,
blir et ja, ja. Inngrep vi ikke kan gjøre.
Ja, da. Ondt skal ondt fordrive da, men altså det blir et problem på sikt, det her, hvis ikke man gjør en global dugnad, altså.
Jeg trykker oss videre.
Ja, og for å forstå fremtiden, så må man se litt tilbake. Og her ser dere en bilde fra Boston sykehus før krigen, før penicillin kom. Og på X-aksen, altså den vannrette aksen, det er alderskohorter fra 10 år og opp til 70 år. Og de sorte søylene, det er dødelighet av lungebetennelse per 10 år. Og dere kan se, hvis du da er 50 år eller 50 eller 60 år, så er det altså 60% sjanse for å dø av en lungebetennelse. Er du 70 år, så er det 70-80% sjanse for å dø av en lungebetennelse. Og var du 10 år, så døde 10% av barna. Sånn var det før vi fikk antibiotika ved lungebetennelse. Det var en veldig alvorlig sykdom, og folk visste det. Alle mødre visste det at hvis barna fikk en lungebetennelse, og hvis de levde lenger enn 9 dager, da overlevde de, for da kom et kritisk stadium hvor det toppet seg. Og så var de heldige, så overlevde de da.
Men er dette fremtidsscenario, hvis vi ikke får kontroll på antibiotikabruken, at vi begynner å dø igjen i hopetall av...
Ja, men vi har jo andre bedre midler med væsketerapi og respiratorer og alt mulig sånt, så det er neppe så gale. Og før vi fikk antibiotika, så begynte man også å bruke serum. Man injiserte lungebetennelsesbakterier på hester, og så utvant man serum, og da halverte man dødeligheten. Altså. Men det var jo fryktelig trøblet å fremstille serum fra hester. på Folkehelseinstituttet i Danmark. Det heter Seruminstituttet, og de hadde kjempestore staller med hester som blir tappet for antistoffer og ga til pasienter.
Som en slags en vaksinevariant?
Ja, men altså ferdig brygget vaksine da. Ja. Antistoffer. Ja.
Så. For et liv å være ja. Ja. Serumhest?
Ja, det var... Jeg ville ikke likt det. Ja.
Her har vi altså en graf som viser... Ja. Sjansen for å overleve.
Ja, det er altså vår gode kollega Bjørn Blomberg i Bergen som nå blir professor. Han har undersøkt dødeligheten ved blodforgiftning på barn i Tanzania. Og den øverste blå linjen, den viser overlevelsen når pasientene fikk riktig antibiotikum. Og den gule linjen viser at nesten 70-80% av de barna hvor det var resistente bakterier, om man ikke hadde riktig antibiotikum, så døde altså 70-80% av barna. Og han er en av de første som har vist virkelig hvor ille det kan gå når man får mye resistens.
Vet du når disse tallene er fra? Hvor nye de er?
Ja, det er vel cirka 10 år siden eller noe sånt. Det er veldig... nå har jeg forenklet figuren da, men han er sitert overalt i verden altså. Og han fortsetter med forskningen der nede og har mange doktorgradsstipendiater på gang.
Men er dette med antibiotikaresistens først og fremst et problem der vi er mange mennesker samlet? Eller er det sånn at det er mindre av det på landsbygda for eksempel? Er det litt sånn byaktig eller tette folkesamlinger?
Ja, det har det, for å si det på en måte, at det er et fattigdomsproblem. Der hvor folk bor tett, har dårlig ernæring, og så smitter de selvfølgelig hverandre bedre. Og hvis de ikke har rent vann og avløp, så vet dere hvordan det er. Og det er klart, er du drosjesjåfør i New Delhi, og du forsørger familien, og du hoster og får litt feber, så hiver du jo inn på noen penicillintabletter, og så kjører du på jobb, altså. Så det er veldig multifacettert det problemet, men globalt er det opplagt et fattigdomsproblem. Også et problem med dårlig viten, altså. Mm. Så du har helt rett, altså.
Men er det på myndighetsnivå, eller er det på legenivå at kunnskapen er for dårlig?
Nei, på legenivå er det bra nå etter hvert. Du kan ikke unngå det. Men så har du kanskje... Men myndighetene, selv i Norge, så har de vært veldig trege til å reagere. Altså. Mm. Og vi fikk en handlingsplan mot antibiotikaresistens for 7 år siden. Den ble ikke forlenget nå av nåværende regjering. Men og det er veldig trist. Altså. Så vi, i fagmiljøet, vi har jo sagt fra, men det er vanskelig å komme igjennom. Altså, politikere... tenke til neste valg, de tenker aldri til neste generasjon.
Hva var det den handlingsplanen gikk ut på?
Ja, det gikk ut på at vi skulle redusere bruken av antibiotika med 30% i Norge, både i allmenn praksis og i sykehus. Og vi rakk det målet faktisk. I 2020 var vi nede. Men så har det gått litt opp nå, fordi jeg vet ikke hvorfor, men presset... Når du ikke har noe å forholde deg til, så sklir det ut. Altså. Og vi leger kan garantert også bli bedre. Vi kan ikke bare skylde på andre, men stort, det er et ledelsesproblem. Og det er ikke bare helseministeren, det er forsvarsministeren, det er finansministeren, det er sosialministeren, eller hva det er. Det er mange departementer, landbruksdepartementet, alt mulig som er involvert i det her.
Men norske landbruker, de har ikke vært så aller verst, har jeg skjønt.
Nei, de har vært fantastiske, altså. I hele tatt Skandinavia har vært ledende når det gjelder å avskaffe bruk av antibiotika til dyr. Altså. Norske bønder bruker ingenting. Altså. Mm. Det er helt fantastisk. Altså.
Hva tenkte verden da, når vi plutselig, vet du hva, vi skal ikke bruke antibiotika ja. På våre dyr? Tenkte ja. De at vi var gale?
Nei, de kloke, de vil si, vi må gjøre sånn som nordmennene gjør. Mm. Men vi har jo småskala landbruk i Norge da. Men hvis du har en fjøs med... 1000 griser eller 10.000 griser, så blir det jo vanskeligere å holde styr på. Det er klart, så smitter de hverandre da. I Danmark er det jo veldig mye resistente gule stafylokokker blant svin.
Ja.
fordi de en periode brukte antibiotika altså, i villen sky. Altså.
Men går det greit for oss mennesker, eller kan de resistente bakteriene flytte seg fra svin over til oss også?
Ja, det er velkjent at det kan smitte fra dyr til mennesker. Men når det gjelder svin og sånt, så det først og fremst svinebøndene i Danmark og slakteriarbeidere da, for det sjelden det i kjøtt da. Mm. Men det typiske eksempel var fra Bærum sykehus, hvor det var familie som var smittet med multiresistente gule stafylokokker, det som heter MRSA. Og man forsøkte å sanere, man kokte sengetøy og håndkler, og de fikk hibiskrubb og badet seg i sprit, og Gud vet hva de gjorde. Det hjalp ikke. Så var det en som kom på, vi tar en prøve fra bikkja. Og det var bikkja som var bærer av den smittsomme gule stafylokokken. Så det er veldig kjent at det går fra dyr til menneske og vice versa.
Ja. Så den lille søte sykehushunden som alle klappet på og lot seg bli slitet i ansiktet, det var den som var skurken. Æsj.
Ja.
Her har du lagt inn i din PowerPoint, jeg sier det til de som hører på podcasten, et bilde av Spider-Man og en hammer. Ja. Hva er det?
Nei,
hva
det, her er, det her er 10 millioner bakterier.
Ok.
Ja. Så hvis dere ikke vet det, så alle dere som sitter her, dere har 2 kilo bakterier i kroppen. Det cirka, man regner med at det er cirka 10 ganger så mange bakterier som kroppsceller. Så skal vi skåle for våre bakterier?
Ja, det skal vi faktisk.
Skål, ja.
Det er jo et helt økosystem på innsiden av oss.
Ja, det er et eget organ faktisk.
Ja.
De fordøyer jo maten, det vet vi, og de danner vitaminer, og de danner hormoner og nødvendige fettsyrer. Og så beskytter de oss mot utenfra kommende bakterier, fordi alle bakterier har sine nischer på kroppen. Gule stafylokokker i nesen, hvite stafylokokker på huden, kolibakterier i tarmen, og så videre, og så videre. Men normalt så lever vi i fin likevekt med de, i harmonisk ekteskap, om jeg så må si. Men her har jeg tegnet opp 10 millioner bakterier, som gjør oss syke, og da den hammeren her, den representerer penicillin eller et antibiotikum. Så slår vi 990 000 av de million bakteriene ihjel med penicillin. Men de er så mange, og bakterier de har så kort generasjonstid. De har en generasjonstid på 17 minutter, for eksempel kolibakteriene. Så når de 99% av bakteriene er slått ihjel, så vil de resistente bakteriene, de vil multiplisere seg med så kort generasjonstid. Så i løpet av en uke så har du en populasjon med resistente bakterier.
Ja, for da er det de som styrer. Ja, de har tatt over, rett og slett.
Ja, fordi de ikke blir slått ihjel av antibiotika, og de får hele matfatet for seg selv. Og så må vi til med sterkere skyts. Og da klarer vi å knekke de resistente bakteriene, men i mellomtiden er det kommet nye mutasjoner. Så til sist så har vi en population med totalresistente bakterier. Og sånn kjører det i sekvenser. Altså det starter i det små, og så til sist så blir ofte bakteriene erstattet av sopp. Og det stjerneeksempelet der er jo kvinner som får sopp i skjeden hvis de har tatt en langvarig antibiotikakur. Det er mange som har opplevd. Så når du endrer økosystemet, det mikroøkosystemet, så så går det galt altså.
Men er det ikke mulig å lage antibiotikaen så sterk at den faktisk dreper alle? Så du bare, den tar...
Nei.
Det vil alltid bli en populasjon igjen.
Nei, nå skal du se, min venn her. De har nemlig, det er som et krigsskip med mange forskjellige forsvarsmekanismer. For det første så kan de danne enzymer, altså eggevitestopper som spalter antibiotika. De kan pumpe antibiotika ut av cellen, og de kan hindre at antibiotika blir bundet til cellemembran. Og de har til og med resistensgener som flyter rundt inni bakterien, som kan gå fra en bakterieart til en annen, fra coli til streptokokker og vice versa. Sånn at vi kan aldri vinne kampen mot bakteriene.
Så E. coli kan bli resistent, Og så kan den lære streptokokken å bli resistent også?
Ja, eller det kan gå over. Altså, det noe som heter plasmider. Det altså en ring med DNA som kan gå over med genene, og så koble seg til genet på en annen bakterie eller en annen bakterieart.
Jeg trodde de var så fiendere, at de ikke var så vennskapelig innstilt, at det var...
Ja, ja, nei, men de utvekslet gener, altså. Det har vi tegnet. Vi har skrevet en tegneseriebok om antibiotika, så den må dere løpe og kjøpe, altså.
Så, det kan hende den å få kjøpt utenfor det her det, ja. Etterpå, men jeg stoler ikke helt på tegneserieskaperen at han har klart å komme seg hit, men det kan hende.
Ja, ja. Nei. Så sånn er noe det. Og jeg må si, vi har ikke laget den boka for å tjene penger, selv om jeg er sunnmøring, altså. Det må jeg si, altså. Det er homeopatisk honorar vi får fra forlaget.
Åh, det en god formulering.
Ja, så det...
Homeopatisk honorar? Ja. Det likte jeg.
Ja, ja.
Dette er snakket av en lege, merker jeg. Ja. som ikke er så glad i alternativ bransjen. Nei,
homeopati, det liksom luftgitar. Det underholdende å se på, men det virker ikke, altså.
Nå er du fin. Ja. Nå er du fin, Dag.
Så, ja.
Ja.
Yes.
Her, det fungerte fint, ja. Dette en graf over antibiotikabruk og resistens fra år 2000 og til 2014.
Ja, her ser vi den øverste blå linjen. Det salg av et antibiotikum som heter ciproxin, som man bruker mot urinveisinfeksjoner. Og da det kom på markedet, så sa firmaet at det her blir aldri resistente bakterier. Men det ser den gule linjen, det kolibakteriene som blir resistente helt parallelt med antibiotikabruken. Og det her er typisk, altså. Dess mer man bruker av et antibiotikum, dess mer resistens blir det. Og beklager, kjære venner, det skjer alltid. Det er et gjenstridig problem. Det er et gjenstridig problem, synes jeg, er en god betegnelse, fordi du klarer ikke riktig å gjøre noe med det, altså. Så derfor må man ta de muligheter vi har i behold for å prøve å bevare de, og da er det å redusere bruken, altså. Inntil vi eventuelt finner noe nytt, altså.
Hva gjør du når du får en pasient, du prøver deg med antibiotika, og så skjønner du, nei, denne pasienten har resistente bakterier? Er det bare...
Nei.
Tilbake til gamle dager? Nei. Du må bare vente
Norge,
i 9 dager.
I Norge har vi, bakerst i skapet, har vi fortsatt flere antibiotikagrupper som vi kan hive frem.
Ja.
Og våre leger på Ullevål er i hvert fall fantastisk flinke til å ta bakterieprøver før vi starter, så vi vet hvilke bakterier det er, og vi har fått bedre og bedre laboratorieundersøkelser, så vi raskere kan skreddersy behandlingen til hver enkelt. Og dere har noen veldig flinke infeksjonsleger her på Drammen også. Så
det er det man gjør, man ser på forhold, man finner ut av hva slags bakterier det er,
ja.
Forsikrer seg om at de ikke er resistente, og så går man inn og behandler. Ja.
Det vi gjør, vi ser for det første, er infeksjonen, er det over mellomgulvet eller under mellomgulvet? Hvis det er fra luftveiene, så vet vi stort sett hvilke bakterier det er, og da vet vi at det er veldig lite resistens på luftveisbakterier i Norge. Mm. Er det under mellom gulvet, så vet vi at det er mer kolibakterier og andre, og der er det litt mer resistens da.
Men kunne du tatt en prøve av meg, og så sett av den prøven sett om jeg hadde resistente bakterier?
Ja, jeg kan ta prøve. Altså, det naturlig vil være ta fra nesen, eller oppspytt, eller avføring, eller noe sånt, eller urin, og se hvis det var noe.
Men disse, som du sa, dere hadde liggende bak i skapet, når noen er resistente mot en bakterie, hvor mye har vi i skapet? Har vi mange ting?
Jo, vi har det vi trenger. Ja.
Okay.
Ja, da. Du har totalresistente bakterier, er veldig sjeldent i Norge, men de banker på døra. Altså.
Men de finnes der ute?
Ja, de finnes der ute, og vi har sett det her. Altså. Men det er stort sett import da.
Ja.
Pakistan, Thailand, India. Og hvis det kommer en dårlig pasient fra Pakistan eller India, da går vi bakerst i skapet, og så begynner vi med det, og så ser vi etter et døgn eller to når vi får svar fra laboratoriet om vi kan gå inn til vanlige gammeldags antibiotika.
Hvis jeg har en resistent bakterie som det ikke finnes noe antibiotika mot, har jeg det for alltid?
Nei, det er det fine med at naturen ordner opp, fordi veldig ofte, hvis du da ikke får en ny antibiotikakur, så ser det ut som de følsomme bakterier vinner over de resistente, for det krever energi å ha resistens.
Ja.
Og i løpet av noen måneder, eller et halvt år, eller noe sånt, så Är det möjligt du har etablerat en normal bakterieflora igen alltså?
Och då kan man pröva sig på nytt.
Ja. Så det är några väldigt relevanta frågor. Jag skulle tro du var läge, Kristoffer. Ja.
Jag är bara generellt vettaskrämt.
Ja.
Jag är bara där ligger.
Ja. Här har vi bara, det ska inte se på detaljen, ett dåligt slide. Men här ser dere bruken av antibiotika i forskjellige europeiske land. Og Norge på dyr. Norge er det landet som bruker desidert minst antibiotikabruk. Og det her er noen år gammelt da. Men altså sånn som i Belgia, Tjekkia, Ungarn, Nederland, Spania og sånt, så øser de ut med antibiotika i dyr. Og så blir de dyrebakterien resistente, og så går de over til oss mennesker. Altså. Så det der er direkte uetisk å bruke det. Og de har begynt med det der efter krigen på 50-tallet, for at de mente at antibiotika kunne være vekstfremmende, sånn at oksen veide et halvt kilo mer, eller kyllingen 20 gram mer. Altså, så det er ren grådighet, altså. Men det visst nu att visst dyra får gott fôr och gode leveförhåll och god genetik så blir de väger de lika mycket utan antibiotika. Så norska dyr eller skandinaviska dyr de får inte antibiotika sån för att eller för att öka vikten.
Men för att öka vikten för en rar idé?
Ja, det är en mystisk idé. Det är ingen som förstår det alltså. Men alltså de begynte en gang på 50-tallet. Jeg har ikke satt meg så godt inn i det, men det er fortvilende. Og det verste av alt er at halvdelen av verdens antibiotikabruk, det er til dyr.
Og stort sett i matproduksjon?
I matproduksjon, ja. Mm. Så man brukte det i laksenæringen, men der har man vaksinert seg ut av problemet for 30 år siden. Da. Men man brukte 46 tonn antibiotika på laks i Norge i 1988.
Men nu har man gick det rätt ut i vattnet eller?
Ja, det gick laxbaronerna gick runt och kastade antibiotika i sjön alltså, du vet det alltså ja, hur dum kan man vara? Ja. Ja, så
vet du något om det fick några följder för dyrelivet? Att det plötsligt var liksom
Nej, jag vet ingenting om det, men men det var jo uetisk, og det var ureglementert, og det ble jo ulovlig, altså når man endelig fikk ut fingeren da, politikeren.
Lurer på hvordan det har vært å bade i en sånn
Ja, nå ligger det på havets bunn under de gamle merdene, og det brytes ikke ned, altså. Og det kan jo gå videre til fisk og til andre kryp på havbunnen, altså. Så det var Men det er jo heldigvis slutt da, men nå har de jo lyseproblemer da, altså. Ja. Det alltså för att säga det antibiotikaresistens det är alltså nåtidens mareritt och det är på väg till att bli ett mareritt i Skandinavien också hvis vi inte tar oss samman. Och så står det där är ingen ny antibiotika och FP med utropstecken det betyder för pokker. Alltså ja,
men det är ingen ny antibiotika på väg. Prövar vi att lage nya?
Jo, man prövar lage det, men för det första är det vanskligt och för det andra är det förfärligt dyrt och för det tredje så farmaceutisk industri har abdisert. De tjener jo mye mer penger på å gi en kolesterolsenker eller en lykkepille, en potenspille eller alt mulig sånt. Og de vil ikke produsere antibiotika som folk eller medikamenter som folk skal bruke minst mulig. Så det man gjør nå er man kikker etter nye forretningsmodeller hvor man vil prøve å koble salgsvolumen fra fortjeneste. Det blir en helt ny, omvendt måte å tenke på. Men jeg tror man blir nødt til det på sikt, med mindre man finner på noe helt genialt. Altså.
Men er det ingen nå som driver og produserer
nye? Jo, vi driver med det i Norge også.
Ja.
Och jag är i en sån styringsgrupp där vi har funnit ett zinkmolekyl som vi kan binda till någon antibiotika som är väldigt virkningsfulla. Men vi har fått kanske 50 miljoner, vi manglar 800 miljoner kronor för att fullföra studierna och göra. Vi har gjort museförsök och sånt och det är bra, men att göra studier på människor det är väldigt dyrt alltså.
Hvor ofte er det vi får nye antibiotika på markedet?
Ja, du, det skal jeg vise deg. Her ser vi en kurve med årstall på x-aksen, altså den vannrette aksen. Og de blå søylene, det er antall nye antibiotika som kommet fra 1940, 50-tallet, 60, 70-tallet, 80-tallet. Og dere ser at
men Dag, dette her, dette går jo ikke. For her, disse sølene, på de tallene som skal stå på de sølene, de skal jo være tresiffra. Det er jo ensiffra alle sammen.
Ja, det er ensiffra, ja.
Vi fikk ni antibiotika.
På 50-tallet, ja.
Som var det beste, og det var det beste tiåret vi hadde.
Ja, fordi da var det så mange muligheter. Altså, veldig mange av de antibiotika vi har, det er naturlige substanser som man funnet i forskjellige sopp og jordprøver og alt mulig sånn. Så da gikk det veldig bra. Men hver gang det kom en ny resistent bakterie, så hadde farmaceutisk industri et nytt antibiotikum. Men så var det i bruk et stykke tid, så ble det resistens mot det, og så kjørte mølla mer og mer resistens. Og dere kan se, det er over 30 år siden det siste reelle nye antibiotikum kom.
Det nærmer seg 40?
Ja, i 1987. Så det har kommet noen derivater, altså avledninger av tidligere antibiotikum, men ingen nye revolusjonerende. Altså.
Men er det penger det står på da? Egentlig?
Ja, ja. Så det man håper på er jo en fusjon mellom offentlig og akademia og industrien. Men det har ligget tungt, og det er egentlig litt uetisk av farmaceutisk industri, for de har jo tjent grassat på antibiotika. Men det er jo bunnlinjen som teller for de. Så det er noe dritt, altså. Ja.
Jeg husker jo med glede når regjeringen sa at internett måtte regnes som samfunnskritisk struktur.
Ja, ja.
Jeg ville jo tro at antibiotika skulle vært på den lista. Er det kanskje ikke det?
Ja, etter mitt skjønn så er antibiotika et fellesgode som vi alle har. Fordi vi har bruk for det fra fødsel til død. Og det vi gjør nå, vi bruker opp et fellesgode sånn at våre etterkommere, våre barn og barnebarn, ikke har noe. Så det er på en måte et etisk spørsmål mellom generasjoner. Jeg ser på det som et samfunnsgode på linje med motorveier og skoler og forsvar og fyrlykter for den delen. Altså. Det er noe vi alle har glede av. At det er en del av vår infrastruktur, vil jeg si. Det er en del av alle andre medisinske spesialiteter, fra gynekologi til øyesykdommer og ørenes hals og sånn kreft, barnsykdom, alt. Antibiotika ligger alltid, de får alltid bruk for antibiotika.
Nå ser jeg disse grafene, ikke sant? Hvor det var en topp på 50-tallet med ni som ble utviklet, og så fem på 60-tallet, fem på 70-tallet, og så to på 80-tallet.
Ja.
Hvis du kunne bare styrt dette, Dag,
ja,
og sagt at på 2020-tallet så skal vi ha så mange nye antibiotika. Hvor mange vil du sagt, hvor mange burde vi produsere i tiåret?
Nei, vi burde være i hvert fall ha to typer mot en type mot luftvei, de over mellom gulvet og en for tarmbakterier og sånn. Men det er vanskelig å si, men vi problemet er det kan jeg komme litt inn på. Altså, det er forskjellige typer antibiotika. Det er noe som vi kaller for smalspektra. De virker bare på noen få bakterier. Stjerneeksempel er penicillin. Det tar alle luftveisbakterier, men det påvirker ikke tarmbakteriene. Derfor er penicillin det ideelle antibiotikum på mange måter. Det er supereffektivt og det virker raskt. Men så har du det som heter bredspektra antibiotikum, som vi gir til de dårlige pasientene, fordi det dekker mange forskjellige typer bakterier. Men problemet er at de er veldig resistensdrivende, og det er derfor vi prøver å skreddersy behandlingen for hver enkelt pasient. Så det kan egentlig ikke svare riktig på ditt spørsmål.
Nei, så vi trenger egentlig mer spesifikke antibiotika også?
Ja, altså vi prøver å målstyre så godt vi kan. Men det var jo et døgn eller to før vi nå får svar på hvilken bakterie det er. Noen gang kan vi se det direkte i mikroskop, men andre gang tar det lengre tid. Altså.
Hvis det hadde dukket opp et nytt antibiotika i morgen,
ja,
gladnyhet på forsiden av avisene, hvor lang tid vil det ha full effekt før vi kan begynne å få resistensproblemer?
Nei, det kommer an på hvor mye det blir brukt, og hvem det blir brukt på da, og hvordan de hygieniske forholdene, hvor lett det sprer seg. Det har altså på sykehus, så må du ha en god smittevernpolitikk, altså sånn at ikke resistente bakterier sprer det. Da. Men den, det eksempelet jeg viste i sted med ciproxin, der tok det jo ikke mange. Det tok 3 måneder etter vi fikk ciproxin på markedet til den første resistente kolinbakterien var.
3 måneder?
3 måneder, og så bølla det på seg, så etter 10 år så var jo kanskje 15-20% resistent. Altså. Det varierer garantert mellom antibiotikum og hvilke bakterier du ser på.
Det er et deprimerende fagfelt du har jobbet i dag.
Ja, men jeg lever jo av det.
Ja.
Ja. Ja. Nei, altså, det er klart, det har vært mange frustrasjoner. Jeg var jo veldig optimistisk da for 30 år siden, og ung lege og alt mulig, og det her var noe man kunne gjøre noe med, men jeg snakket med en journalist en gang, han hadde fulgt meg i mange år. Han sa det, Dag, du blir mer og mer, pessimistisk, sa han. Ja. Fordi det hjelper så lite, og vi skriver jo retningslinjer for allmennlegen og for sykehuslegene, men mange av legene, altså, de følger ikke retningslinjer, og det synes jeg er for dårlig. Man skal ha like stor respekt for antibiotikum som man har for cellegift. Det skal nøye skrives i journalen hvorfor man gjør det. Og hvis man fraviker retningslinjer, så må man skrive hvorfor. Og der er det mange synder, altså. Jeg ser jo noen ganger journaler fra andre sykehus og fra allmenn praksis, og de river meg i mitt fyldige hår. I fortvilelse over hvor dårlig det er noen ganger, men langt de fleste norske allmennleger er veldig fornuftige. Altså.
Jeg synes jeg ser klare paralleller til klimakrisen i hele, hele affæren, bortsett fra at her er det på kortere sikt.
Ja, ja.
Så det er det ønsket om å gjøre noe akkurat her og nå er ikke så til stede, men,
nei,
du ser et problem som ligger 10 år frem i tid.
Du har helt rett, fordi den engelske regjeringen, englenderne har vært veldig opptatt av det her. Altså, de hadde en fantastisk kvinnelig helseminister som heter Sally Davies, og hun ble adlet for sin innsats. Og den engelske regjeringen spurte en som heter Jim O'Neill. Han hadde vært sjef for Goldman Sachs investeringsbank i USA, det er verdens største investeringsbank. Han var økonom, og han fikk to forskerteam. Og spørsmålet til Jim O'Neill og hans forskere det var: hva skjer i 2050 hvis den nåværende utviklingen fortsetter? Og da har de beregnet seg frem til at da vil det dø flere mennesker av resistente bakterier enn av kreft. Det er klart, det her det er bare prognoser, og det er en større rapport da. Men hittil så har vi underestimert hvor stor dødeligheten har vært av resistente bakterier for. Inntil ett år siden så trodde vi at det døde 750 000 mennesker hvert år av resistente bakterier. Nå er det kommet en ny artikkel som viste at i forfjor så døde det 1,3 millioner av resistente bakterier. Så den rapporten her har vært veldig omdiskutert, men det er det beste vi har til nå da. Og det er klart, altså det er 5-26 år til da. Så vi får håpe at verden våkner opp i mellomtiden. Så det er litt trasig det her, altså, men også er det jo økonomiske problemer. Det skulle være en dårlig sunnmøring hvis jeg ikke nevnte økonomi, altså. Det blir steindyrt det her, altså. Det blir det virkelig på grunn av produksjonstap og økt dødelighet og mer ressurser til diagnostikk og mer ressurser til sykehus og alt mulig. Så.
Men er dette Verdens helseorganisasjon da, som må ha styre dette og få landene til å jobbe sammen, eller hvordan?
Ja, de har kommet på banen, og vi har deltatt veldig aktivt fra norsk side. Vi laget en slags global plan for vel 10 år siden, hvor vi startet i Stockholm, og så gikk vi videre til Oslo og til Paris og forskjellige steder, 6 forskjellige steder, og så laget vi et skjelett som alle land, et slags mal som alle land kan bruke da. Så, men det er klart det er vanskelig. Det er mange land, de aner ikke hvordan resistenssituasjonen er. Altså.
Men er det da, litt sånn som du sa i sted, at man må, for å få bukt med dette, så er det en fordel å være fra et veldig rikt land som oss. Vi har råd til å ta tak i dette problemet, men det er mange land som rett og slett bare ikke har råd til å ta tak i problemet.
Ja da, Men allikevel så har ikke regjeringen tatt seg råd til å støtte oss noe særlig. Altså det er homeopatiske midler det vi har fått. Altså fått en million her og der, altså det er ingenting, altså.
Jeg kommer til å stjele det uttrykket I dag.
Ja.
Neste gang jeg får et jobbtilbud skal jeg skrive det som svar.
Ja, at du vil ha en homeopatisk lønn.
Nei, ja, dette var en homeopatisk sum. Dette finner jeg meg ikke I, er det jeg skal si.
Ja.
Her har du funnet på
ditt eget... Her er det nye antibiotikum som vi gir til de som forlanger penicillin.
Føkofisilin.
Så de får altså føkofisilin da. Så
ja, for du mener det, vi må gi mindre.
På resept. Nei, altså det jo ikke noe stort problem I Norge, fordi vi nøkterne protestanter. Altså folk I Norge jo veldig fornuftige. Ja. Men altså, du lege på et amerikansk cruiseskip, altså... Så kommer det sånne damer med rosa hår og forlanger penicillin hvis de hoster litt og sånn. Og hvis ikke doktoren gir det, så klager de til rederiet, altså. Sånn det. Nei, så... Men den her jo ganske morsom, da. Så.
det du som har laget den? Ja. Denne falske boksen?
Ja.
det din første dag på Photoshop-dag?
skal ta patent på den her. Ja. Ja. Yes. Ja.
Jeg synes den grafen litt interessant, for her da bruken av antibiotika på norske sykehjem I 2018.
Ja, det, Gro Harlem Brundtland, hun sa jo det typisk norsk å være god, og I mange tilfeller så det sikkert riktig da.
Men her ser vi jo at folk ganske flinke på å ikke bruke så mye antibiotika på sykehjemmene, men så det noen som bruker helt sinnssykt mye.
Ja, til venstre side av kurven, her altså 500 sykehjem da. Og dere ser at de som bruker mest, de bruker jo 10, 20, 30 ganger så mye som gjennomsnitt, altså. Og det jo noe som rivegalt, altså. Og det selvfølgelig overbehandling av urinveisinfeksjoner, fordi alle gamle damer, stort sett, I hvert fall over halvdels av gamle damer på sykehjem, de har bakterier I urin uten å være syke, det en del av normalfloraen. Men så kommer sykepleierne og stikser de urin med sånne proteinstiks, og så ser de at aha, her hvite blodlegemer, her bakterier, så begynner de å behandle, selv om pasienten ikke har symptomer. Det heter asymptomatisk bakteri, og det nok årsaken til at noen sykehjem bruker mer antibiotikum enn Rikshospitalet Ullevål per pasient. Altså. Så det ikke bra, men... Vi har et senter for primærmedisin som blir ledet av Morten Lindbeck, som professor. Og de har gjort en kjempeinnsats for å forbedre bruken av antibiotika på sykehjem. Da. Men man skal ikke gjøre... Det jo sikkert, de mener sikkert godt de som stikser urin og alt sånt og setter I gang, men man skal vite før man behandler.
Hvis du har 100 sykehjem,
ja.
97 av de, doserer riktig,
ja.
3 doserer ja. Helt ut av ja. Over alle støvleskaft. Ja. Hvor farlig det egentlig? Hvor stor sjanse det for at det da bare
sprer seg
over I systemet?
Ja, for det første så blir jo... For det første så endrer du floraen, den normale floraen I urin, til mer resistente bakterier, og så kan det spre seg til andre.
Og det gjør det også?
Ja, ja så, og det skjer selvfølgelig, ja. Ja. Så det ikke bra. Det, men nå har jo Morten Lindbecks gruppe der satt I gang større studier og lære opp folk sånn at det her jo noen år siden, så det, hvis du gjør samme undersøkelse nå, så tipper jeg at det mye bedre. Altså.
Det noe håp om å finne noe annet enn antibiotika som kan hjelpe oss I tiden fremover, tror du?
Ja, altså ved urinveisinfeksjoner så har man jo prøvd. Fordi hvis dere får en vanlig blærebetennelse, så får man svie ved urin og man skal tisse hvert kvarter eller alt mulig sånn. Men man dør jo ikke av en urinveisinfeksjon. Det en ufarlig lidelse, og den går jo over av seg selv I 99% av tilfellet, hva vet jeg. Så noen har gjort forsøk med Ibux. Og den første studien som kom fra Tyskland, den viste at det var like så godt som antibiotikum. Men så gjentok Morten Lindbeck og hans gruppe den studien på legevakten I Oslo. Og de fant at det var litt flere som fikk nyrebekkenbetennelse. Så det var ikke helt så vellykket som den første studien, og det ser man ofte. Første studien ofte lovende, og når man skal bekrefte studien, så det litt mer sånn. Så det var ikke så vellykket da, men det var en veldig viktig studie også. Og så det jo kjæringråd da, altså. Man skal jo, hvis man har ofte tendens, hvis man har en blærebetennelse, så det lurt å drikke mye for å skylle gjennom, altså, og håpe på at det går over. Och så har du det där med tranebär. Och det vet man att det får bakterierna till att bli lite mindre klebriga. De mister greppet på blärslimhinna. Och det är sannsynligt att det virker då, men enten må man dricka saft eller ta tranebärstabletter i lång tid. Och det mest med gentatt urininfektioner, hvor man har sett på det. Men jeg usikker på hvordan ståa nå, men det er noe man forsker på da.
Jeg føler at noe man kan gjøre for å hjelpe til på et eller annet vis, er å sørge for at man ikke kommer i situasjoner hvor man trenger antibiotika. Ja. Det er vel i hvert fall, for jeg kjenner jo på et behov for å gjøre noe selv ja. Også. Ja. Er det noe man kan gjøre der?
Ja, så det er jo veldig lurt å vaksinere seg for eksempel mot influensa, fordi influensa er jo en virusinfeksjon, men det baner ofte veien for vanlig bakteriell lungebetennelse. Og under spanske syken, da døde det jo 20-30 millioner mennesker, og veldig mange av de døde av en sekundær lungebetennelse, fordi influensavirusen hadde ødelagt vevet i lungene, og så fikk bakteriene aksess, og så døde de i løpet av få dager. Og det gjelder også andre infeksjoner, altså.
Det synes jeg er en underfortalt historie, at det er bra å vaksinere seg, også for å hjelpe til mot antibiotikabruken.
Ja, det er riktig det.
Det er et godt argument for vaksinene som jeg ikke har hørt for.
Jeg var jo overlege på Aker i mange år, og det var veldig mange stor pakistansk populasjon i Groruddalen. Og etter sommerferien så hadde vi massevis av, i norsk målestokk, mange pasienter med tyfoidfeber, altså tyfus, som er en potensiell dødelig sykdom. Jeg husker en uke vi hadde 6 pasienter. Det er mer enn man ser på et norsk sykehus på et år. Altså. Og da hadde vi en pakistansk assistentlege som var sjef for den pakistanske arbeiderforeningen i Oslo. Og da fikk vi lage en vaksinasjonskampanje sånn at de ble vaksinert mot tyfoidfeber. Ja. Mm. Så det er et stjerneeksempel på at det går an å gjøre noe med også dødelige sykdommer med vaksiner. Da. Det gjelder sikkert mange andre ting også.
Det tallet du viste i sted om at i 2050, ja. Hvis de prognosene skulle slå til, ja. Så ville det være flere som dør av antibiotikaresistens enn kreft.
Ja.
Det var på verdensbasis.
Ja.
Ja. Og da er ikke vi... Da hjelper det ikke med det ekstra skapet vi har her hjemme heller.
Jo, det er nok, det er klart, da dør de før oss i Hellas og i Bangladesh og altså, østen, altså Asia. Mm. Mens vi her sitter nok ganske trygt, altså, det håper jeg inderlig, altså, men det er vanskelig å spå om fremtiden. Altså, ja.
Hva tror du, hvis du skulle ha gjetta?
Jeg tror at de rike landene, altså vestlige land, at de kanskje kan klare det, men det krever en radikal politisk løsning. Mm. Jeg ser det norske... Ja, Per Olav Lundteigen, som er fra Buskerud, han har vært pådrivet for... fordi han var interessert i dyre helse og dyre antibiotika og sånn. Og så var det en stortingsrepresentant som heter Wilkinson, som dessverre fra SV, som nå ikke ble nominert til nytt valg. Han holdt på å dø av en... Han har gått ut med historien sin selv, offisielt. Han holdt på å dø av en blodforgiftning, og han lå på Sunnås i mange måneder. Han mistet språket, og han kom seg, og han var veldig ivrig til å ta det opp. Men han ble ikke valgt inn igjen, så der er ingen... Og henne Kjerkol, som er nå, hun tviler på, vi har sendt boka vår til henne, men vi har ikke fått takk enda da. Så vi vet jo ikke om hun har lest den da.
Vi vet ikke om hun kan lese, vet du.
Nei, det vet jeg ikke. Altså.
Vi vet jo ikke det enda.
Men Bent Høie, han var med, han kom alltid når vi ba han om å komme til møter og sånn.
Men hva med EU? Jeg synes jo EU ofte er gode på å komme med direktiver og...
Ja, altså, nå har det vært... Ja, for å si det, jeg har faktisk vært i Europaparlamentet og snakket om det her. Mm. Og det var full harmoni. Vi var 4 skandinaviske forskere som ble bedt fordi vi kom fra Skandinavia. Og alle var enige om at det var bra. Och man har på nordisk nivå har man samarbete via Nordisk råd och man har självklart EU också. Men så skulle vi följa upp det här 2 år efterpå så skulle vi ner till Bryssel igen och 2 dagar före vi skulle resa så kom coronan så då gick allt i stå. Mm. Men jag kan fortelle att då i begynnelsen av min karriär då var Gro Harlem Brundtland chef för Världshälsoorganisation WHO. De hade ett bittelite resistenskontor i Genève. Och det var snack om att det skulle nedläggas av spara hänsyn. Och det här var så sent som, jag huskar inte, runt 1999 eller runt år 2000. Så var vi 4 skandinaviska forskare som skrev till Gro. Och sa, du kunde bara våga nedlägga det där kontoret. Om det hjälpte, det vet vi inte, men det blev inte nedlagt alltså. Men när det var så högt uppe till och med WHO för 20 år sedan, när man har visst att det har varit ett problem, allerede Fleming sa i sin Nobelpristale att överförbruk av antibiotika det vill alltid föra till resistens. Och han sa också vidare, den som behandlar en patient, överbehandlar en patient som utvecklar resistenta bakterier, han kan indirekt vara mer skyldig att en annan patient dör av resistenta bakterier. Så vi har haft det.
Jag hade från dag 1. Jag visste från dag 1.
Ja, han såg det i laboratorien.
Ja.
Ja. Så det där är
det är den mänskliga natur. Alltså när det är ja, vi vill bara jag har ett problem, få det bort nu.
Ja.
Och det är ja.
Ja, men och det här är inte någon quick fix för att säga det milt alltså.
Det men det är ju det vi vill ha då när vi står i uføre.
Ja, men som vi ser på Sunnmøre, folk får inte fingern ut för dassen bränner alltså och det är verkligt tillfälle här alltså. Så det, men vi jobbar ju på livet lös alltså.
Ja, är det lys?
Där är ljus i tunneln.
Ja, är det det?
Ja, det var jag visste du ville spöra om det.
Ja. Ja, vad är ljuset?
Ja. Nej, alltså ljuset är på en måte det vi har drivit med att reducera bruken.
Det är det enda.
Ja, överskriften på vår gruppens forskning har varit att vi vill pröva och förbättra antibiotikabruket så att vi kan bevara de som verksamma medel intill vi eventuellt får några nya medel då. Så det har vi jobbat med och det har vi varit i Ryssland och gjort hvor vi halverat antibiotikabruken på ett barnsjukhus där utan att det gick ut över kvaliteten. Och alla de studierna vi har gjort har visat att vi kan halvera bruken utan att det går ut över kvaliteten av behandlingen. Och nu har man fått ett antibiotikastyringsprogram i hela Europa. Och det är alltså en samling av tiltak som gör att man ska bruka mindre. Man kan korta behandlingstiden, man kan bruka laboratorier mer effektivt som man brukar med smalspektra antibiotikum. Och inte överbehandla och inte behandla gamla damer med bakterier i urin som inte har symptomer. Alltså det är en massa tiltak man kan göra. Och det har visat att då reducerar vi förekomsten av resistens och vi kan någon gång reversera så att bakterien blir följsam igen. Och de får också kortare behandlingstid, kortare liggetid. För man får ofta komplikationer av antibiotika. Man förstyrrar den normala tarmfloran och så får de allvarlig, ofta blodig diarré. Och samtidigt kan vi reducera kostnaderna. Så det är all möjlig grund till att ha ett sådant antibiotikastyrningsprogram. Och nu har alla norska sjukhus, Drammen har det och Ullevål, alla norska sjukhus har ett antibiotikastyrningsprogram. Men väldigt ofta är det inte nog resurser till det. Det kräver faktiskt en 3-4 stillinger för att du kan göra det effektivt med farmaceut, sjukepleier, dataman och läge inte minst. Så jag var chef för styrningsprogrammet på Oslo universitetssjukhus och det var det länge för administration kom med resurser till oss då. Jag fick en halv stilling och farmaceut fick en halv stilling och vi fick lite småtteri alltså. Men det blivit lite bättre nu när de har insett allvaret då så.
Men jag måste fråga dig för nu jag såg det avisan bara senast i förrgårs.
Ja.
Det var en glasak på nrk.no.
Ja.
Om att forskare på NTNU hade funnit några grejer i några bakterier på hånda eller noe sånt noe, som de hadde troet på.
Nei, det var i Tromsø, ja.
Var i Tromsø, var det,
ja. Ja, 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 det riktig. Jeg ble satt til å kommentere den artikkelen.
Ja, hva det? For da tenkte jeg, yes! Ja. Nå skjer det noe, bra nå her på antibiotikafronten.
Ja. Men bare for å ta litt av entusiasmen ned, altså. Ok. Fordi, ja, det var altså tilsvarende fra Trondheim for et par år siden.
Ok.
Og det mange, finnes veldig mange substanser som er bakteriedrepende. Det er helt riktig. Også gammeldagse medikamenter som er brukt for andre ting. Men derfra til at det blir en pille som vi kan ta, som ikke er giftig, og som absorberes i magen og tarmen og går dit hvor den skal, til lungene eller urinveiene eller noe sånt, det er milevis, altså. Det tar ofte 10, 12, 14 år, og det koster milliarder av dollar.
Men når jeg så under pandemien hvor ekstremt raskt vi klarte å få på plass en koronavaksine,
ja,
så fikk jeg en sånn, jeg fikk litt håpet da.
Ja.
At hvis bare alle samler seg, bare nå setter vi inn alt vi har av krefter,
ja,
så følte jeg plutselig et lite øyeblikk at dette kunne løses.
Ja.
Hvis man bare...
Ja, det tror jeg også. Det er det jeg sikker på.
Trenger vi egentlig en enda større antibiotikaresistens, nesten katastrofe, før vi tar tak i det, tror du?
Ja, jeg kan ta et eksempel. I Belgia, de bruker dobbelt så mye antibiotikum som nabolandet Nederland. I Belgia er de katolske, i Nederland er de protestanter, sånn som oss. Og de hadde veldig store problemer med resistens. Og regjeringen gjorde mye, og fagmiljøet gjorde mye, men det hjalp ikke. Men de fikk hjelp av en tidligere James Bond-pike. Hold det fast. En James Bond-pike, dere vet, sånn med høy intelligens og veldig flott dame. Også. Fordi hun sto frem i fjernsynet og fortalte hun holdt på å dø av en resistent bakterie. Og da våkna den belgiske befolkningen opp, og de klarte å redusere bruken av antibiotika for luftveisinfeksjoner med reversering av resistens. Det gikk ned fra 18% til 2%. Så det må en kjendis til, eller
etter. Så ditt ønske nå er at Kim Kardashian,
ja,
skal få antibiotikaresistens?
Ja.
Hun, Trump og...
Ja.
Jeg tør ikke si navnet på han som styrer i Kina, for jeg er så redd for å si det feil. Men ja, at det er litt kjente personer, det er, ja, det som må til.
Ja. Ja. Og så har Trump dør av den.
Ja, ja.
Ja, ja,
ja, ja, ja, ja. Så det må komme for sent akkurat i det tilfellet?
Ja, ja, ja.
Jeg forstår, jeg forstår, jeg forstår. Jeg forstår.
Så, ja. Ja, her er fra en artikkel vi hadde i Kapital. Og det er basert på en rapport fra Verdensbanken, som de anslår at resistens vil koste, jeg kan ikke huske tallet, 3-4% av verdens bruttonasjonalprodukt i tapte liv og forlenget sykehusopphold og nedsatt produksjon. Altså, hvis man for eksempel ikke kan sette inn nye hofter, hvis du har slitage i hofta og har nattlig smerte, så må du få en ny protese. Men det krever at man gir antibiotikum under operasjon for å unngå proteseinfeksjon. Og hvis du ikke kan det, så blir jo folk uføre og dårlige mye tidligere enn nå da.
Tror du vi går i pluss, er det det du sier, hvis vi faktisk forsker på dette, økonomisk?
At vi går i pluss?
Ja, økonomisk.
Ja, vet du hva? De har jo også Jim O'Neill og engelskmennene og amerikanerne regnet på at hvis vi agerer nå, så vil man høste en gevinst på kanskje mellom 30-60% i forhold til hvis vi lar det skure og gå. Og det er ikke mange businesser som har en fortjeneste på mellom 30-60%. Altså. Men problemet er, hvem har mandat, hvem har ansvar for å koordinere arbeidet mot en global pandemi som det her jo er? Det er en stille pandemi. Mm. Altså FN har ikke mandat, men de har hatt det oppe. Og det har vært takket være skandinaviske forskere at det kom opp i FN. Jeg snakket med Erna direkte på Dagsrevyen, kan jeg huske hun var der. Og det skulle gjøre så bra, men ja, litt ble gjort da. Men det må store koordinerte krefter til. Og grunnen til det gikk så godt med pandemien var selvfølgelig at det var fortjeneste, enorm fortjeneste for Pfizer og de andre som kom med vaksiner da. Men det må være teknisk mulig å gjøre det, men det krever som sagt et samarbeid mellom akademia og enorm finansiering. Altså.
Jeg har to spørsmål til deg på tampen. Det ene hvis vi ikke får bukt med dette,
ja.
Hva det jeg kan komme til å dø av da, som jeg ikke dør av nå?
Ja, det, altså, i gamle dager sa man lungebetennelse, det ble kalt den gamle manns venn. Fordi når man var gammel og skrøpelig, så kom Herrens engel og hentet det i form av en lungebetennelse. Altså, så døde du av det. Eller en blodforgiftning. Men det var jo også barn som døde tidlig av blodforgiftning og av lungebetennelse og hjernehinnebetennelse og alt mulig sånn. Mm. I vår familie hadde jo en gutt som fikk hjernehinnebetennelse da han var 4 år, og han er lege nå.
Mm.
Og det ville han ikke vært. Det var 100% dødelighet på hjernehinnebetennelse. Før. Eller de få som overlevde, de var jo vrak etterpå.
Siste jeg lurer på i tillegg til å vaksinere meg,
ja.
Hva det vi som enkeltpersoner kan gjøre?
Nei, vi må måte... jo... Ja, det har jo litt kanskje med livsstil å gjøre. Hvis du ikke røyker, det det viktigste. Og kun drikke moderat alkohol. Alkohol er jo... Det påvirker... Mye mer enn man tror, også hvite blodlegemer blant annet, og blodplater og sånne ting, men det er en del, altså. Men så er det jo det med overvekt og sånn, da blir det vanskeligere å behandle for eksempel leggsår og sånne ting, fordi antibiotika går dårligere ut i huden hvis man er overvektig og sånne ting. Så der er, men hvis man holder...
Du hører det, vet du. Her problemet, for det alle de kjedelige tingene. Det det vi må gjøre.
Ja.
Det vanskelig å selge inn, vet du. Dere må drikke mindre, spise mindre. Det et imageproblem for...
Jeg tar for meg å rettne, du.
Du. Ja, det bra.
Så... Nei, det livsfarlig å leve, altså. Det jo det. Vi har jo alle sammen en utløpsdato, sånn er det, altså.
Jeg skal si noen ord om neste rekommandert, før vi gir oss. Det da årets siste. Det... blir mandag 18. desember. Det blir altså en uke tidligere enn det pleier. For ellers hadde den landet i romhjula. Det blir litt vanskelig, synes jeg. Gjest er partikkelfysiker Inga Strymke. Jeg rakk å bukke henne 2 dager før hun ga ut boken sin om kunstig intelligens. Ellers hadde hun sikkert ikke hatt tid til å komme. Vi skal snakke om slutten på alt liv. Og da snakker jeg altså om... Altså selv om hvis vi da overlever antibiotikaresistensen, vi overlever den kunstige intelligensrevolusjonen som kommer, og når solen slukner, altså når hele universet slutter, hva det som skjer da? Det finnes flere teorier på hvordan universet skal knele etter hvert. Vi skal gå gjennom de. Veldig interessant, og ikke minst kjempevanskelig, så det veldig bra at det Inga som kommer her. Hvordan vil døden for absolutt alt av det vi definerer som liv til seg? Ikke bare her på jorden, men overalt. Det altså mandag 18. desember. En koselig måte å avslutte sesongen på, tenker jeg. Nå vil jeg at dere skal gi en stor applaus til dagens gjest, Dag Beril. Tusen takk.
Produsert av Henry.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.